Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Velkommen til episode 78. Vi har en lang rekke tema i dag. Alt fra pizza-arbitrage til verdens største investor som dumper aksjer, så det burde være nok å snakke om. Kan minne folk på at vi har en Facebook-gruppe. Du søker den opp på Facebook på Tid er penger. Og så kan du også bli med i chatten, som du finner både link til gruppa og chatten i beskrivelsen av denne podcasten, hvis du vil være med der. Ja. Oljeprisen er opp $69 på en måned. Kjøpte du dollar? Nei, olje.
Nei, jeg gjorde ikke det. Altså, jeg skulle gjerne ha kjøpt den på minus 37,63 som den endte på den dagen. Men da måtte man ta levering av olje. Og jeg hadde ikke noen mulighet til å gjøre det. Men det var faktisk noen i gruppen et par dager etterpå eller dagen etterpå som lurte på å kjøpe olje. Da var jo den neste kontrakten var jo ikke i minus. Den handlet i pluss. Og på det tidspunktet så det ikke ut som det skulle være noe lagerkapasitet noe sted. Altså verdens tankflåte var blitt brukt for å lagre olje og så videre. Så jeg trodde faktisk ikke det var en god idé på det tidspunktet. Men her helt klart proven wrong. For tenk deg, altså $69 per fat har oljen nå steget på en måned. Altså det er jo nesten et sånt drømmescenario på mange måter for produsenter da. Men det har jo skjedd en del i olje i mellomtiden. Og det kom jo tall nå rett før helgen. Det er jo fortsatt nedgang i oljerigger. Altså hver uke så har vi sett en nedgang i oljerigger. Jeg husker ikke hva, jeg tror det var noen av 30.
Skal du tenke på Baker Hughes?
Baker Hughes, ja, det var noen av 30 færre rigger i drift nå. Men det har begynt å avta. Og så har du et par andre positive ting, og det er at EIA har gått ut med nye tall hvor man reviderer opp den daglige forbruket av olje. De tror at forbruket vil være høyere, så de har revidert det tallet oppover. Og i tillegg så mener man nå at det er noe sånt som 240 millioner fat med olje, altså i kapasitet, lagringskapasitet. Så på ultrakort tid så har det skjedd veldig mye innenfor oljemarkedene.
Så alt det fokuset som kom på var på en måte en slags løsning altså.
Ja, altså det er jo den raske.
Det funker som olje i systemet.
Ja, egentlig, og så har du da børsen. Og her er det også noe radikalt som har skjedd. Altså børsen, man hørte jo om denne, vi snakket om den i forrige podcast, denne USO, denne ETF-en som da sitter på veldig mye olje. Men den ETF-en hadde ikke dumpet olje den dagen hvor oljen gikk i minus. Den hadde egentlig gjort ferdig mesteparten av rulleringene sine, så den hadde da solgt mai-kontraktene og kjøpt juni-kontraktene. Så den hadde gjort veldig mye unna, men den fikk mye av blamen. Men det viste seg at et produkt av Bank of China, som hadde lagt ut et produkt for retail-investorer, hvor retail-investorene, og det var ikke et belånt produkt, fordi du kunne investere i råvarer til, altså du måtte putte inn fullt beløp, men den hadde en opsjon for Bank of China på at hvis verdiene falt med 20% i en råvare, så kunne den selge deg ut. Og det som skjedde var at disse traderne gjorde ikke det til å begynne med, slik at, og så fikk man nærmest panikk, så de bidro ganske kraftig til det der minusprisen den dagen. Men så er en interessant ting også som skjedde den dagen, og som har kommet frem etterpå. Ja, det er flere ting. Det ene er at 6 råvaretradingselskaper i Singapore har gått konkurs. Men i tillegg så var det en amerikaner som hadde $170,000 på konto, og han handlet i futuremarkedet. Og han handlet gjennom Interactive Brokers, og når dette gikk ned, så stoppet jo handelen på 1 cent. Fordi systemet kunne ikke ta negative priser. Så på 1 cent så kalkulerte jo marginsystemet til Interactive Brokers at han ikke kunne tape mer enn 1 cent, så han fikk enorm gearing, så han bare fortsatte å kjøpe. Og det neste som skjer er jo at det blir helmørkt, og vi vet hva som skjedde da, ikke sant, at NN1 minus 37,63, men hør på denne her. Han fikk margin call dagen etter på $9 million. Så han gikk fra $170,000 på konto til å få krav om $9 million dagen etter. Men Tom Pedefi i Interactive Brokers gjør han hold, i hvert fall ifølge meg. Han sier at systemet virket ikke, aksepterer det og tar den. Men han her, stakkaren, hadde ikke da sovet på 5 døgn etterpå, fordi altså $9 million hadde han ikke. Og han hadde ikke trodd at dette her var mulig.
Fantastisk PR-mulighet for Interactive Brokers da, å ikke bøkke på han.
Ja, men Interactive Brokers, først så var estimatet at de tapte 88 millioner, men nå er det til godt over 100, så vet jeg, altså ikke så mye som 200, men i hvert fall over $100 million.
Men Tom Pedefi har råd til å tape da.
Ja, Tom Pedefi har råd til det, men her stepper han virkelig opp for...
Fantastisk.
Men det er jo veldig mange som har tapt mye på det, men det siste fra
det er virkelig glemt, det her oljekrasjet, altså. Ja,
med
tanke på hva som skjedde.
Men det siste fra børsen der er at de øker position limits. Tenk deg det, altså, til tross for alt dette har skjedd, så kan du nå holde større posisjoner i olje enn du kunne altså før denne skjedde. Men kaviatet er de siste 3 dagene før, så har de satt store begrensninger. Altså de siste 3 dagene før den kontrakten blir da omgjort til levering av olje, så må du redusere ganske kraftig. Ja. Så det har absolutt ikke vært kjedelig olje. Og en annen ting vi har sett, det er jo at forskjellen mellom olje for levering i juni og i juli. Juli handlet over $7, altså var så høyt som $7,7 høyere enn junikontraktene. Det var fordi man trodde det var leveringsproblemer, ikke sant? At det ville ikke være lagringsmuligheter for junioljen heller. Men fordi den har forbedret seg, så handler faktisk nå juni over julikontraktene med 1 cent eller 2 cent eller et eller annet sånt. Så det har skjedd ekstremt mye innenfor olje. Så er det enda en ting oppi det hele, og det var børsen forlangte jo, De satte jo nye regler, og de sa at denne ETF-en, denne USO, den fikk ikke ha så mange kontrakter som den hadde. Den kunne kun ha en tiendel så mange junikontrakter som den eide. Så den ETF-en, bare for å spole tilbake, dette er et børsnotert fond hvor du kan kjøpe akkurat som du kjøper en aksje, og i stedet for at den sitter på aksjer, så sitter den da med oljekontrakter. Så hvis du har et syn på hvor oljeprisen skal gå, så kan du kjøpe eller gå short dette fondet. Så jeg tror det var den 24. april, så sier da børsen at den kunne bare ha en tiendel av det den hadde i posisjon, hvorpå den da selger 91 millioner fat olje, og oljeprisen går fra $20,43 til $11,57, altså oljeprisen faller 43% den dagen. Så her kan du snakke om her er jo deler av ting er jo skapt av, av myndigheter og, og, og de som regulerer. Så en god del av de svingningene og den crazinessen som har vært, har jo på en måte også vært skapt av, av, av myndigheter i dette tilfellet.
Jeg vil skylle på Financial Engineering og dem som har syns at det var en god idé å konstruere ETF-er basert på alle mulige slags underliggende verdier. Men det,
ja, jeg er helt enig. Og det finnes jo ETF-er på en lang rekke ting som er mye mindre likvid egentlig enn olje. Mm. Men det er det med den amerikanske oljekontrakten i forhold til for eksempel, altså til, til forskjell, mener jeg, fra Brent-kontrakten. Brent-kontrakten gjøres jo opp på, altså den kan du gjøre opp på finansielt, altså på en fixing-kurs. Mens den amerikanske, hvis du går til forfall der, så må du enten ta imot olje, eller så må du levere olje.
Men det er det som jeg mener at problemet er at hvis du er futures trader, så vet du det her. Hvis du er en tulling som sitter på Robinhood-appen i USA med $100, så vet du ikke det.
Nei.
Og samme person kan kjøpe samme produkter.
Ja, det er helt riktig. Og så har du en effekt til ut av dette her, fordi dette snakket vi om også om i forrige podcast, altså det som økte den åpne balansen, altså det som gjorde det, altså i løpet av, jeg tror det var i 2 måneder, så fikk USO, altså denne ETF-en, den vokste med $5 billion. Og poenget her var, og dette snakket vi om forrige gang, det var jo blant annet at den ble dyrere og dyrere å låne, for de som ønsket å shorte olje, så ble den dyrere og dyrere. Og det gjorde at investeringsbanker, de store meglerhusene, gikk inn, kjøpte andeler, og så tok de disse andelene og lånte ut med en veldig høy rente, samtidig som de shortet future-kontrakter for å dekke risikoen sin. Ja. Og det gjorde jo at du fikk veldig mye ekstra spekulasjon i denne ETF-en. Men her er det interessante, for hvis vi gjør opp regnskapet hvordan det ser ut nå, så har denne ETF-en, den er ned 72% i år, mens oljeprisen er ned 47. Så de investeringsbankene som kjøpte USO og lånte den ut for å få en høy rente og shortet futureen, de har nå tapt mye penger.
Ja. Nei, det bare forsterker det jeg sa i forrige episode om at det er et problem med at ETF-ene er så lett tilgjengelig.
Ja, men her er det jo på en måte strukturering og kortsiktig tenking av aktører som gjør også at dette problemet er blitt så stort. Men det går tilbake til det du sier. Andre positive ting bare som har skjedd i olje, det er jo at Saudi har besluttet vedtatt å kutte mer, ca. 1 million fat mer per dag. Og så har faktisk OPEC, fra det vi vet, etterlevd sine kutt.
Ja.
Så det er også en positiv faktor. Så det hjelper både på tilbud og etterspørselssiden.
Apropos spekulanter og små tradere, så var det en kar på Twitter som kallet seg Sentiment Trader, som vært ute og hentet data fra OCC, det opsjonsclearing-selskapet.
Option Clearing Corporation, ja.
Og han sa at this week the smallest option traders opened 14.5 million contracts betting on higher prices, buying calls and selling puts. This is a record high. Og de skylder på David Daytrader. Vet ikke om det er.
Nei.
Han er grunnleggeren. Han er, på engelsk vil man kanskje kalle han en bro. Han er grunnleggeren av Barstool Sports, som er et selskap som er knyttet, jeg vet ikke om det er et medieselskap, eller, men de er knyttet relativt til betting da. Og ble han ble delvis kjøpt ut i januar eller februar. Og hele selskapet er bygd rundt idrett, og så har all idretten stoppet nå. Så skal denne sjefen prøve å lage litt drama, så han begynte å daytrade i stedet og tappte $500,000 på noen uker. Og så livestreamer han seg selv når han daytrader. De sier liksom at det her effekten, han har stimulert opp enda mer spekulering siden han er så kjent og unge mennesker. Men når du ser historisk sett her, så har puts og calls vært en helt altså om folk er long eller short i opsjoner, har stort sett vært en jevn utvikling, har fulgt samme utvikling de siste 10 årene, helt til 2020, der det har skutt i været, og nå er omtrent litt over dobbelt av den min som har vært de siste 10 årene da.
Wow. Men samtidig, altså hvis du sier at de ønsker eksponering til oppsiden da,
ja,
så er det jo faktisk smartere å gjøre den via opsjonsmarkedet, hvor, hvor prisingen, altså det vi kaller SKU, altså put-opsjoner med innløsningskurs under dagens kurs, og kjøpsopsjoner med innløsningskurs over dagens kurs, altså forskjellen mellom de to, er veldig stor, slik at du får veldig mye for pengene ved å gjøre dette gjennom opsjoner, kontra, som vi snakket om faktisk i desember også, det var, du fikk veldig godt betalt for å påta den risikoen, mens du i aksjer er 1-1 rett og slett på dette.
Ja.
Så i desember
så... Så du synes ikke det er en dårlig idé å være ultralong gjennom opsjoner?
Hvis, jeg vet ikke om jeg ville vært ultralong uansett, i hvert fall ikke med de verdsettelsene som er i markedet i dag, som jeg ikke skjønner i det hele tatt, men greit nok med det. Men hvis jeg først skulle vært det, så ville jeg heller vært det gjennom den strukturen enn jeg ville vært det ved å kjøpe linjært, som vi sier, å kjøpe aksjer. Det ville jeg gjort, ja. Fordi du får betalt for å gjøre det på denne måten. Du får en mye større, altså hvis du har rett, så får du en mye større oppside, fordi du, for det du selger en salgsopsjon for, kan du antageligvis kjøpe halvannen gang så mange kjøpsopsjoner, slik at du får en voldsom oppside for den samme nedsiden. Så du får en større oppside i forhold til nedsiden enn du vil gjøre i aksje, får du 1-1.
Ja, og så samtidig som du har de her unge traderne som, eller unge, antar dem er unge da, for det er veldig, veldig mange som kommer inn via Robinhood og de her nye appene. Så lenge du har de her, i hvert fall små traderne, som da går long via opsjoner, så har du Warren Buffett på andre siden, som har tapt 50 milliarder, jeg husker ikke han tapte i kvartalet, og nå viser seg at han har solgt Goldman Sachs.
Ja.
Det er signifikant, han kjøpte det i finanskrisen.
Men det er visst ikke bare det, for jeg så en annen artikkel om han, hvor han, dette er den første sånn ordentlig nedturen hvor han ikke benytter den til å kjøpe.
Ja.
Så han tydeligvis ser noe som alle de som kjøper ikke ser.
Hva er det han sier? Buy when others are fearful, eller
noe? Riktig. And be fearful når alle er det nettopp. Så helt riktig. Så,
Så enten så kan man jo si at han er blitt en gammel mann, og når man blir eldre så blir man mer redd. Men han har jo vært en gammel mann så lenge jeg kan huske. Altså, han har vært en gammel mann på 80-tallet når han... Så han skulle baile, jeg husker det var for, de tok kontakt med han for om han skulle baile ut, var det Russland? Det var liksom helt som han vitt, nei, Walmart eller noe sånn, okay, gigantiske ting. Og så langt bak i tid at du tenker, det er Warren Buffett på da, og da var han jo allerede en gammel, svær forvalter. Det var noe på 70- eller 80-tallet, for da hadde han holdt på i 10-20 år, og hadde enorme ressurser og enorme andel cash. Så, men nå er han jo virkelig blitt en gammel mann, og Munger er jo snart 100 år.
Det er mulig det. Jeg er ikke sikker på alderen, men ja, altså, han er jo oppe i årene. Men du kan si at han har jo uansett vært den som man har the guy to go to, ja, når det virkelig har brent på dass. Så har han stilt opp hvis betingelsen var riktig.
Han har jo virkelig vært en lender of last resort i klassisk forstand egentlig.
Ja, og her så selger han på en måte verdens mest hva skal vi si,
banken alle banker
mest være, anerkjente investeringsbank, Goldman Sachs. Det er jo ja, det er i hvert fall et datapunkt, helt opplagt.
Ja. Og så, det er jo, man sier jo at investeringsbankene er liksom kanarifuglen i kullgruva.
Ja, nettopp. Men jeg så for øvrig en som sa at de siste 20 årene så har Berkshire Hathaway, som er da selskapet til Warren Buffett, hatt en avkastning på 322%.
Siden hva tid?
På de siste 20 årene.
Okay.
Og gull i samme periode har hatt en avkastning på 532%.
Men hvis du tar tilbake til, var det 62, sist der sjekket,
ja, så går du ordentlig tilbake.
Så var det
tilbake.
500 000%.
Ja, eller var det? Han har, altså, at han, men han hadde en periode som var helt, helt fantastisk.
Men tenk deg å bli millionær med å investere $2.
Ja, da har du en grei avkastning.
Men det er vel kanskje litt mer enn det. Men han har jo, altså det er jo også en litt sånn ting det der med når man investerer, at hvis du ser, jeg delte et chart på chatten her en dag, der det var det er en sånn klassisk sånn sammenligning som folk gjør regelmessig, som er, hvis du sitter, altså hvis du eier aksjer over natta, over closen, versus å eie på dagen.
ja.
At hele liksom, avkastningen skjer når markedet er stengt.
Ja.
Og det er jo litt det samme som at hvis du går glipp av enkeltdager, noen få dager i løpet av 10 år, så går du glipp av sånn 95% av avkastningen. Fordi at du må sitte, og det at å sitte lenge, dem som får betalt, tradere får som regel ikke så godt betalt. Da må du ha veldig mye rett hvertfall.
Minn meg på det når vi snakker om flash crash, for det er
vi kan bare snakke om flash crash nå, som det skjedde for 10 år siden.
Ja, altså vi har 10-årsjubileet for flash crash. Og det flash crash, det skjedde da 6. mai i 2010. Og ekstremt heldig for alle investerende nordmenn, så skjedde det etter at Oslo Børs hadde stengt. Og det som skjer er at amerikanske aksjemarkedet, altså hvis du bruker Dow Jones-indeksen, den faller 9,2% i løpet av 20 minutter. Så det er jo, altså apropos, vi snakker om den største hastigheten på et fall i år, men i forhold til hvor mye det falt, så er ingenting som slår den. Og så vi har akkurat hatt jubileet for det, og i forbindelse med det, så ble faktisk, altså husker du, det er jo usikkert at den Navinder Singh Sarao, han blir da, altså han som en engelsk, eller ja, altså han er engelsk av indisk opprinnelse, eller foreldrene er det, som da bor under innflyvingen, han bor på gutterommet, fortsatt, til foreldrene, under innflyvingen til Heathrow flyplass, han får skylda. Så denne og det morsomme er, i forbindelse med det, altså han får skylda, han blir arrestert i forbindelse med det, han blir utlevert til USA i forbindelse med dette, og den 28. januar i år får han dommen. Og egentlig så her var det
10 år etterpå.
Jesus. Og de har brukt hele denne tiden, men han ble jo funnet skyldig, for han erklærte seg vel. Og det morsomme med dette her, han handlet ikke under the flash crash. Han handlet den dagen tidligere, men han var ikke i markedet når flash crash skjedde. Og i den rapporten som kom etter the flash crash, så ble det jo ikke noe som helst når det gjaldt den type, altså han blir dømt for noe som heter spoofing og wire fraud. Og det wire fraud er hvis du bruker elektroniske medier til å gjøre en svindel. Så det han blir egentlig dømt for, det er å forlede andre investorer i markedet. Og det er jo det samme som high frequency tradere gjør hver eneste dag, og veldig mange andre. Men og i mellomtiden så endrer man lover og regler, fordi man brukte først Dodd-Frank, som da blir vedtatt i 2010, men dette skjedde jo. Det skjer, den blir vedtatt i juli 2010, så blir den amended, altså den Dodd-Frank som skulle dekke egenhanden til banker og andre, så blir den revidert i 2013. Så det ender, men han blir funnet da skyldig. Han kunne ha fått 380 år i fengsel. Men man forstår etter hvert, og dette er en fyr som han er ikke high frequency, han er click-trader. Han sitter med musa, altså en datamus, og trader, han har ikke et hurtig nettverk engang. Men han sitter da på dette gutterommet og er autistisk, men er veldig god til å se mønstre og til å regne og handler. Og han spufer da markedet, og det er ved å sette inn ordre, slik at man skal tro at det er mer selgere enn kjøpere i markedet, og da er han egentlig kjøper, altså han selger, og så legger han inn disse ordrene. Og dette her har vært gjort på børser i alle år. Men han blir da utlevert til USA i forbindelse med dette her. Men i den første dommen hvor man finner han skyldig, og før man, så var en del av betingelsene, blir da satt på at hvis han hjelper myndighetene å forstå hvordan dette her virker, så skulle man ta det i betraktning når det gjaldt straffutmåling. Og etter hvert, altså han blir jo, så han befinner seg da delvis i USA og delvis i England. Han blir satt i husarrest i England, så han får ikke lov til å gå ut. Han må henvende seg til politistasjonen 3 ganger i uken og noe sånne ting for å signe en logg. Men i hvert fall, han hjelper da myndighetene, og 24 24 tradere fra banker og hedgefond blir dømt som følge av at rett og slett han forklarer hva som har skjedd, hvordan ting er gjort og i den perioden. Og det ender da med at han blir dømt, eller han får straffutmålingen sin nå den 28. januar i år, får han straffutmålingen som er du må bo hos foreldrene dine i ett år.
Okay.
Så det er altså, og du kan si at både CFTC, altså amerikanske
det var verdt 10 år.
Finanstilsynet ja, amerikanske finanstilsynet og Department of Justice, justisdepartementet i USA, begge lobbyer overfor dommeren at han her ikke bør sitte inne.
Ja.
Så det går fra at han liksom får skylda, men du, hva var det du nettopp snakket om? Jo, dette mønstret. Det var en av de første tingene han fant han, da han begynte. Det er akkurat kommet ut en bok om han.
Mønster.
Ja, du snakket om du snakket om dette her med å handle på natta og kontra dagen, ja, når bevegelsene skjedde. Og han hadde lagt merke til at DAX-futuren steg når det europeiske markedet var stengt, og falt når det europeiske markedet var åpent. Og han ser dette skje om og om igjen, så han tar stadig større posisjoner på det. For han sier at dette er ikke normalt, men han tror at dette er kineserne som kjøper eller et eller annet sånt, som driver og herrer i markedet. Og det viser seg å være Jerome Kerviel i UBS, som prøvde å forsvare sine posisjoner til han strakk armen i været og tilstod et tap på å være 6,2 milliarder dollar eller et eller annet sånt. Så han her hadde sett, han her oppdaget dette her og handlet på det. Men i forbindelse med denne, med Sarao da, så er det akkurat utgitt en bok som akkurat kommet om den her. Den er fascinerende lesing for folk som er opptatt av trading og som vil vite egentlig hva som foregikk. Det er en kar som heter Liam Vaughan som har skrevet den. Og jeg leste den i forrige uke. Den er underholdende, for å si det på den måten. Og det høres jo omtrent ut som det er Nick Leeson som leser den inn, for han har den der litt brede London-aksangen, han som leser inn.
Det var ikke de samme periode vi hadde London Whale, og det var mye som skjedde.
Ja, Kveku Aldo Boli.
Nei, var det Kveku som var London Whale?
Ja, var det ikke det mener
jeg? Nei, jeg tror London Whale ble aldri kjent.
Jo, for jeg mener at det var ikke det Kveku Aldo Boli, ja. Jeg tror det.
UBS?
Nei, det var ikke UBS. UBS hadde JP Morgan. Jeg mener London.
Men Kveku var i UBS.
Og da er det mye jeg som husker feil.
Altså London Whale var JP Morgan. Bruno, ja. Ixil, altså.
Bruno Ixil var det, det stemmer det. Bruno Ixil.
Nei, det var mange. Det var,
men Kveku Aldo Boli var i hvert fall i London. Men Jerome Kerviel satt i Paris.
Nei, det er mange sånne ofte når du skal selge en sånn idé om at en eller annen mega, så hjelper det å ha et kallenavn. Altså, det er litt sånn seriemordere, at den heter The Boston Strangler og sånne ting, for at folk husker det. Fordi at du husker, men å huske navn som Kveku og du bor i, det er helt umulig å glemme det navnet.
Ja. Men vet du hvordan, men, vet du hvordan han Sarao blir liksom, de har ikke nok på han.
Hva heter han igjen?
Han heter Navinder Sarao.
Demontering, vet du pennen?
Ja, jeg tror det. Tok en immediate demontering av den. Jeg kan ta det etterpå.
Akkurat som et våpen. Ja. Kan du gjøre det? Hvis det er å ta en pistol mot deg, klarer du å demontere den? Sånn at, sånn som på film liksom, at du tar av mekanismen fra de sider hvis det er peket våpen på det.
Kommer han på hva det er for noe?
En sånn 1911 eller noe.
Ja, 1911 er ikke så vanskelig
å grep og sånn.
Og ta sliden,
ja.
Nei, men det finnes, du kan stoppe avfyring fra en. Nå skal ikke jeg fortelle folk hvordan du gjør det, men det er to måter du kan stoppe fyringsmekanismen på en Colt 1911. Men jeg føler at vi er beside the point her.
Det her er jo news you can use. Men da må vi jo runde av. Det er vel kanskje femte eller sjette gangen jeg spiller denne audioen. Jeg tror du klarer å gjette hva jeg skal spille da. Bare for å minne folk på hvordan
det var
for
10 år siden. Ja, det var det.
Are trading. trading for him, six evens are trading, 85 evens are trading him, I guess all the way down, 84 evens are trading him.
Ja, altså, du kan tenke,
det virkelig en god illustrasjon på det.
Ja, men tenk deg den der, altså tenk deg hvor mange som BFD folk der er ute, og spesielt i Norge, som hele tiden sånn buy the effing dip. Den dagen var den siste i ditt liv du ville gjøre det, altså. For hvis du prøvde det,
ikke sant? Det var masse ETF-er som gikk til 0,01, var det ikke?
Jo, jo, det var jo ikke bare ETF-er, men store selskaper også. Vi fikk jo helt
vanvittig... Ikke noen elektrikk eller et eller annet.
Men og i den boken så kommer de blant annet inn på hvorfor.
Ok.
Og det er fordi marketmaker, altså mange selskaper i USA, mange meglerhus som hadde da, som kalte seg marketmakere, de drev egentlig ikke med marketmaking. Men børsen forlangte... at de måtte ha toveis priser i markedet. Så de hadde liksom en kurs, en kjøpekurs. Hvis aksjen handlet på 112, så hadde de en kjøpekurs på 0,01 dollar. Og så fordi dette utløste, etter hvert som det falt, så utløste stopplosser og alle tradere, altså alle disse high frequency market makerne trakk seg ut. Så var det neste kurs du traff, og den kunne være der nede på 0,01. Så system,
nei, de handlet nullet ut, vet du.
En del av dem ble nullet ut, men en del ble ikke nullet ut. Og så hadde du det her problemet. Hva med han som kjøpte på 0,01, men som solgte for eksempel, og, altså plutselig ble fylt der, men som solgte på 10 dollar etterpå, og så endte den på 100 dollar på dagen. Altså hva ville da skje? Altså du kan si at hvis du som market maker hadde kjøpt den på 1 cent, to minutter etterpå selger den på 10 dollar og tenker, det her var fantastisk. Hvis da du nullet ut den første, så er du short på 10 dollar og aksjen ender på 100 igjen.
Sånn det ofte bruker å være, heads you lose, tails I win.
Ja, det var liksom en sånn helt forferdelig situasjon for mange. Og det var jo mange som, altså den dagen, altså hvis du gjorde, som sagt, du ser Dow Jones-indeksen faller for eksempel 2-3%, og her skal jeg i hvert fall kjøpe dette, ikke sant? Her bare sitter jeg, det er ikke noe problem. Og i neste øyeblikk så er du ned 5%, så er du ned 6%, så er du ned 7%. Altså, den megleren du har kommer jo til å selge deg ut, ikke sant? Fordi du har for store tap. Så det der var jo en katastrofe for mange. Så, men det er jo veldig interessant at hele den granskningen som ble gjort etterpå, den kom ikke opp med Hans Arao i det hele tatt. Han var jo ikke en del av det. Han blir plutselig en del av det fordi det er en annen kar som angir han. Og selv når myndighetene begynner å se på dette, så får de jo, Financial Times skriver blant annet, jeg tror det er editorial, at liksom, her er det en kar, en autistisk fyr som bor med foreldrene sine, som skal få skylden for den største markedsfall i amerikansk historie. Dette her henger jo ikke på greip. Men så CFTC går jo gjennom dataene, de ser på alle disse handlene han har gjort, og det er uten tvil spufer han og alt mulig sånn. Han hadde bestilt til og med, han brukte et tradingsystem som alle kan bruke, som heter Trading Technologies, som du kan hekte opp til virksomhetsbørs. Og så hadde han betalt noe som heter Edge Financials for å lage spesialversjoner av dette. Så han laget da versjoner hvor han la seg inn på selgeren. Men hvis det kom inn, og dette skjedde automatisk, hvis det kom inn en ny selger, så ønsket han å gå helt bakerst i køen. Da ønsket Sarawa at hans ordre ble flyttet bakerst i køen. Så han gjorde mange sånne ting.
Kan du oppnå med det?
Nei, det du oppnår er at du tar ikke noe risk, ikke sant? Altså, det er nesten umulig å treffe deg. Og han hadde jo selv...
Ja, men hadde han en market making business av det?
Nei, men han ønsket jo å påvirke markedet sånn at så du kan, la oss si at,
sånn var størrelsen på,
ja, posisjonen. Si, la oss si at det er 50 på selgeren, og så går han ut, og så, ikke sant, så legger han inn 100 til, så nå er det 150 der for å prøve å få markedet ned. Ok? Med en gang egentlig så har han ikke lyst til å selge disse her, han ønsker å flytte markedet ned, men med en gang det kommer en ny selger inn, så hopper han bak den, så risikoen hans...
Så det er en avansert versjon av det der man gjorde på Oslo Børs i gamle dager, alle de her daytradene han holdt på med.
Ja, ja.
De prøvde å manipulere ordreboka.
Ja, men de gjorde jo ikke sånne sofistikerte ting som det der
med de å hoppe på. De satt og skjerm, altså trykte gjennom for å gjøre det her.
Ja, de satt og trykket, så han hadde jo sånne automatiske funksjoner som gjorde at han handlet, at han kom lenger bak. Men han var jo den som oppdaget at en stor del av ordrene i markedet var umulig å handle på. Du kunne ikke handle på de ordrene, fordi de eksisterte ikke. Hvis du prøvde å handle på dem, så forsvant de. Og da kan du si at hvorfor ha slike ordre i markedet? Og det går jo tilbake til integriteten til børser, som tjente store, og fortsatt gjør i dag, tjener store, eller har store inntekter fra de som driver, altså fra folk som legger inn kurser. Og da ser jo markedet veldig likvid ut. De selger jo feeder, de selger jo spesielt raske tilkobling, altså det som kalles...
Jeg tror 98% av inntekten til Nasdaq er datasalg, eller noe sånt helt
vanlig. Ikke sant? Og det er co-location og cross-connection, det tar de betalt for. Og de kreerte jo ordretyper som ingen andre fikk.
Ja.
Og det er helt fantastisk at for eksempel at New York Stock Exchange, at ledelsen der fikk fortsette når det viste seg at de hadde laget, altså at de solgte ordre som egentlig svindlet folk. Det var noen få som betalte for denne ordretypen, og de fikk fordeler. De hoppet frem i køen, de fikk en ordretyp som gjorde at de snek i køen, og de fikk bruke ordretyper hvor de ikke kunne handles på. Og dette bidrar børsen som har som jobb. Eneste oppgave var egentlig initielt da, å skape en fair and orderly market. Så liksom verden har forandret seg, og alt kom ned på han da, landet jo da på Sarao, som da spufet og gjorde disse tingene. Men det morsomme var at de hadde ikke klart å konkludere med dataene. De hadde fått over, de hadde jo tømt datamaskinen hans, altså kopiert over alt det som var. Og så sitter de, visst nok denne gruppen, og diskuterer om de har noe nok til å ta om for retten. Og mens de snakker om dette, så er det en kar som klikker på en annen fil på datamaskinen hans. Og der åpner det seg en video, og det viser seg at Sarao hadde filmet hver eneste dag, så hadde han filmet, det kameraet var bak skulderen hans, som da filmet hva han gjorde, og da ble det jo helt umulig, altså rett og slett, og fordi de da så nøyaktig hva han gjorde og hvordan han gjorde ting, så ble det helt umulig for han liksom å si at dette her var normal business da. Så han gjorde jo det han ble anklaget for. Problemet er at det gjør jo de aller fleste der ute, altså high frequency tradere prøver jo å avlese ordreboken for å få en fordel ved at de altså, og dette er jo frustrasjon til store fond, helt sikkert oljefond også, de må forstå hvordan dette virker, slik at de kan legge inn ordre, og de sier, og det har vært flere som har sagt at spoof ordre, altså med andre ordre ikke har tenkt å handle på, er helt nødvendig for at de skal skjule sin skjule hva de faktisk har tenkt å gjøre. For hvis alle andre store,
ja, men spesielt oljefondet måler jo effekten av alt de legger.
Ja, ja, men det gjelder alle store investorer. Alle store investorer trenger å forstå dette her, fordi hvis det kan avleses hva de gjør, så hopper noen foran dem.
Men og gjør det. En av de hemmelige våpene til oljefondet når jeg var på treningsrommet, er litt overraskende, det at de gjør det litt tilfeldig. Det er tilfeldig valgt, det er ikke noe system bak.
Ja, men
om de bruker en dark pool, eller om de bruker den ene børsen eller den andre børsen, eller
men det kan, du jo, programmere datamaskiner til å gjøre for deg.
Ja, til sånn randomise. Ja, men det er vanskeligere enn du tror.
Ja, altså det er jo ikke vanskelig å randomise din virksomhet.
Men de sa altså sånn, det, altså det å være litt sånn vilkårlig med hva de velger, var en effektiv måte for dem å redusere muligheten for å bli oppdaget.
Ja.
Fordi at de da får mest mulig riktige priser.
Men veldig mange gjør dette, og jeg har ikke noe greie på om oljefondet gjør det på den måten. Altså jeg tror de gjør andre ting enn en spoofing, for å si på den måten. Men spoofing er da at du legger i en ordre som du ikke har tenkt å handle på. De er egentlig bare ment for å pushe markedet i en eller annen retning.
Ja, det tviler veldig på oljefondet.
Ja, det gjør jeg. Jeg kan heller ikke forestille meg det, men det ble argumentert i saken, så ble det argumentert for Altså hvorfor man måtte gjøre, altså hvorfor investorer gjorde dette, rett og slett for å skjule deres intensjon, for hvis de ikke skjulte intensjonen, så ville andre, altså særlig high frequency tradere, utnytte dette og rett og slett drive det vi kaller front running, altså hoppe foran.
Men det største problemet er vel at hvis meglerhuset ditt, som faktisk ser hva du gjør, front runner det. Jeg tror det er det de er redd for. Du er ikke redd for hva en high frequency trader gjør.
Jo, for det er klart at de er mye større enn et enkelt. I dag så ser jo ikke meglerhusene, altså i og med at ting er elektronisk, så har ikke meglerhusene samme adgang som de hadde før. De kan heller ikke drive egenhandel som de gjorde før.
Og i det, teorien.
I teorien.
I praksis tror jeg nok alle banker i Norge og i Europa og i verden skjuler egenhandel som hedging.
Ja, jeg tror mange skjuler ja, jeg er enig med deg. Jeg vet jo at det foregår at de kaller det hedging eller market making, og så driver de egenhandel. Men det er jo i forhold til Dodd-Frank. Det er ikke i forhold til markedspraksis.
Nei.
Det er jo for at man skal slippe å ha disse enorme kapitalkravene for det man gjør, blant annet. Så, men uansett,
det er et stort hull på regnearket. Vi har et regneark med alle temaene der. Og du vil ikke si hva det var. Det står bare visst inn der.
Ja, men altså,
og jeg aner ikke hva du har tenkt å...
Jo, altså det jeg har lyst til å... Visst inn er, altså det er jo Spetalen som er storaksjonær der. Og hvis du husker helt sikkert at visst inn gjorde disse oljetradene som vi har snakket om. Denne
2020-opplegget.
Ja, IMO 2020-tradene. Og tappte da et eller annet sted mellom 200 og 300 millioner, tror jeg, på det. Men poenget mitt her er, og da, her skal, og dette er full kredd til Spetalen, mens andre som gjorde disse tradene tappte voldsomt, altså de har, altså, tappte 40-50% og på dette her, så er Vistin nå, høyere kursen på Vistin er høyere nå enn da det ble hentet inn penger for å gjøre det. Så til tross for at selskapet tappte voldsomt to ganger på den IMO-traden, så er selskapet i dag høyere priset på børsen.
Jeg skader vel ikke å ha en pandemi du kan surfe på.
Ja, men whatever det er, så ja,
det var altså, jo bare vanvittig flaks at de hadde det liggende.
Ja, altså jeg vet ikke hva, altså, jeg vet ikke
var det
hva,
ikke det som døde opp?
Jo, altså i hvert fall initielt så var det jo snakk om at de hadde funnet et eller annet som passet til et eller annet i forbindelse med dette. Men uansett så vil jeg jo gi honnør til Spetalen for at investorene som er i Vistin har kommet uskadd gjennom den IMO
ja. 2020-tapene. De som forbereder seg mest har jo mest flaks, ja, og, liksom. Røkka har jo påfallet mye mer flaks enn andre, men det er også kanskje fordi han er flinkere enn de andre.
Ja, jeg tenker det. Så i dette tilfellet så må jeg si at altså de som valgte å gjøre det på den måten, altså ta dette IMO-bettet gjennom Vistin, de har, ok, det gikk ikke, men du har jaggu fått tilbake pengene dine og med renter nå. Så det der synes jeg er en virkelig glad sak.
Så jeg leste DN i sted mens jeg ventet på det, så kom jeg hit. Og så jeg leste at Kraftfinans, eller Kraftfondet, hadde er long gull. Eller det litt, var litt sånn uklart hva det var. Det så ut som det var lang selskap knyttet til gull. Men uansett dem.
Jeg så den artiklen. Det var gullgraveselskaper.
Akkurat. Men før vi, altså i den forbindelse da, så gikk jeg bare inn, tenkte jeg, Kraftfond, det var ikke dem som gikk så sinnssykt dårlig i starten. Så gikk jeg og sjekket de fire fondene de har.
Jeg visste ikke at de hadde fire. Jeg trodde jeg bare hadde et. Men ok.
Det
var global, er det ikke noe som er kraft?
Global A, global B,
okay.
Høy rente A, høy rente B. Mulig det samme fondet med forskjellig, men det er i hvert fall sånn.
Nei, det er det ikke. Altså jeg tenker A og B er samme, og så med forskjellige aksjeklasser. Og så har du,
ja, det var det, ja. Men poenget er at de er way down 40-ish%.
Oh, wow.
Og de er jo relativt nye starter fra 2018, og referansindeksen er opp. Så det at de får lov å uttale seg ideen i en glassak der de i praksis er en anbefaler eller på like linje med en analytiker, uten at det nesten, uten at det blir nevnt at de har brent halvparten av pengene til investorene i et nystartet fond, det synes jeg er litt...
Ja, jeg var ikke klar over at det hadde gått så ille. Men jeg så også den der artiklen om at de hadde gått for gull. Dette var det fondet for øvrig som, hvor de ikke skulle bruke noe teknologi eller noe sånt, og det gikk på mavefølelsen til forvalteren. Men nå får vi se om da mavefølelsen fungerer bedre på...
Jeg tror det var magefølelse og teft.
Ja, det vil jeg jo nesten hevde var det samme, med mindre du har gastriske problemer. Altså.
Det er tidligere Skagen folk som forvalter.
Ja, det er vel en derfra. Ja, så.
Nei, to.
Og er det det? Ok, greit. Men poenget er at nå har man da satset på gull. Gull er jo, altså hvis de akkurat har kjøpt gull, så er jo gull opp 16% i år. Så de får ikke med seg den delen av oppgangen. Men det spennende med gull nå er, vi var vel over 1770 på morgenen her, 1770 tror jeg. Men hvis du tar ut 17, altså går du til 1800, Så er du jo det høyeste gull har vært på veldig mange år. Altså da tror jeg du må 10 år tilbake eller 11 år tilbake igjen for så det er jo litt spennende akkurat med.
Det var en veldig, veldig klar topp der i hvert fall som er.
Ja, den er på 7 års high, altså på 7 års high nå,
ja.
Men hvis den da klarer å ta ut 17,91, og det er $20 opp dit, i hvert fall i forhold til prisene på morgenen i dag, Så er vi på en måte i nytt territorium. Og den neste toppen da er den på 1900, som ble satt for 11-12 år siden eller et eller annet sånt.
Det hjelper vel ikke, det skader vel ikke gull at Powell satt på 60 minutes i går, og eller natt til norsk tid nesten, og sa at hva han sa for noe, hadde sånn ganske,
ja, du snakket om at det var ingen grense for mye penger de kunne bruke.
Jeg prøver å se om jeg, we're not out of ammunition by a long shot, there was no limit, sa han. Og hvis man tenker da poker, som det her er jo på en måte et spill med begrenset informasjon, og man prøver å tolke hva andre sier og gjør og alt mulig. Og i poker så er det strong means weak. Og hvis folk går ut og er så bombastisk som han er her, så sier, altså det er jo åpenbart et signal. Han prøver å si liksom, slutt å tvile på hva vi kan gjøre. Men jeg lurer på om at denne strikken er tøyd for langt da.
Ja, altså den strikken har jo virket bedre på USA enn det har gjort på andre markeder. Og jeg satt på Facebook-gruppen i dag, der satt jeg et chart som viste MSCI US og MSCI de andre landene utenom USA. Og du ser jo at USA har taklet denne, i hvert fall altså denne rekylen har vært mye sterkere i USA enn den har vært andre steder.
Jo, men at what cost?
Ja, ja. Det er jo også USA som har kjørt mest penger inn i dette her.
De kjøper jo angivelig ETF-ene direkte. Altså det er jo så, altså ja, det er jo som å si at aksjene steg i Shanghai midt under den verste biten av viruskrisen i Kina, så steg aksjene fordi det var ikke lov å selge aksjene.
Mm.
Så det er et 100% manipulert marked nå i USA.
Ja, altså jeg kjenner ikke til at de har anledning til å kjøpe ETF, men jeg vet at de har anledning til å kjøpe selskapsobligasjoner helt ned på high yield nivå. De har jo stabilisert.
Nylig kjøpte dem det via ETF.
Det markedet. Ja, ja, de. Ok, når du snakket om ETF, så tenkte jeg at du mente vanlige index-ETF-er. Fordi så vidt jeg vet, så er det bare Bank of Japan som foreløpig kan være. Men ja, den sentralbanken der er jo privateid.
Plunge Protection Team, som har ble etablert under Reagan,
ja.
Og som en litt sånn uformell black box som ingen helt vet hva som skjer med. Alle vet at de gjør noe i markedet hele tiden, til enhver tid.
Ja, så det er jo ingen tvil om, altså det ser du jo på Fed balance sheet, som da stiger og stiger og stiger, så du ser jo at det er det som foregår. Men jeg tenker jo
jeg
at
det var på balance sheeten til Finansdepartementet.
Nei, det er på Federal, de skyter jo inn penger hele tiden. De trykker jo inn penger hele tiden som kommer på Federal balance sheet.
Okay.
Og om det er en sub-balance sheet for Treasury, det kan gå til henne, men it will have.
Ikke lederen... finansminister.
Lederen for
Plunge Protection Team.
Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Altså du kan si at når Plunge Protection Team, altså som man kaller det, ble opprettet, så ble det opprettet etter krakk i 87. Og da var det jo Nicholas Brady som chaired den kommisjonen første gang. Så det er antageligvis men
det her er jo en av de få konspirasjonsteoriene som er mer eller mindre ekte. Eller om du får litt av en kan se på det. Men altså, det her er jo
altså,
konspirasjonsteoretikere elsker Plunge Protection Team. Men hver person som bare sitter og ser på markedet, bare observerer markedet, ser jo at det er noe som skjer her.
Ja.
Enkelte dager, enkelte closer, så kommer det tog inn.
Ja, altså det er jo påfallende. Altså jeg vet ikke, jeg klarer. Altså alle sier PPT hver gang det er en eller annen, et eller annet drag i noe. Men
siste halvtimen på fredag har en tendens til å
ja, hvor du plutselig ser. Ja, og det har vært mange av dem. Jeg er helt enig i det. Jeg vet ikke om det er disse eller ikke. Men det er jo det er en spennende faktor der ute. Jeg tror, altså PPT, hvor det er jo hvem som coined that phrase. Fordi det heter jo ikke PPT.
Jeg tror det var Zero Hedge.
Ja, nei, det må jo ha vært før Zero Hedge. Dette er jo tilbake i 87. Og Zero Hedge eksisterte ikke på det tidspunktet, så vidt jeg vet. Så, men
jeg tror ikke den offisielle navnet er Plunge Protection Team, er det det?
Nei, det offisielle navnet var en eller annen task force. Hvis du vil se det offisielle navnet, så jeg har jo rapporten fra.
Du mener The Working Group on Financial Markets?
Ja, helt riktig. Skal vi
se. And colloquially the Plunge Protection Team.
Det er den offisielle.
Det høres ut som tre, en eller annen trader som har kommet på det.
Ja, det høres ut som en eller annen som har just coined the phrase, ikke sant, og sagt at det er det det er. Men det blir uansett spennende. Men det er såpass mange, altså, som gjennom årene har lært at never fight the Fed, at hvis det glipper, da er jo på en måte en av de store etablerte sannhetene i finans gruset. Hvis dette her bare forsvinner i, altså hvis effekten av det Powell eller Fed gjør, det vil på en måte revolusjonere finans. Men det gjorde jo for så vidt det med oljeprisen i negativ også. Så stranger things have happened. Men det var jo Draghi som sa at vi kommer jo til å kjøre på med alle midler, ikke sant? Altså og han skremte folk. Årsaken at Draghi.
Men det var litt annet. Det var en uttalelse der han sier whatever it takes.
Ja.
Det var en tale som kom av The Blue. Og det var noe ekstremt troverdig og truende som er måten han sa.
Og fyren kom fra Goldman Sachs.
Og så har du Jeremy, så har du Powell.
Ja.
Som gjentatte ganger sier det her for å forsøke å og liksom å få den samme effekten, men får det ikke helt til. Og troverdigheten er langt lavere enn noe. Han er liksom en whipping boy.
Mm.
Har trømt til en viss grad og
men
det bare føles ikke som det samme.
Nei, og en sånn sak som du initierte med her i dag, at Warren Buffett ikke er med på dette lenger. Altså han tror ikke på dette. Du ser han kjøper ikke, han dumper Goldman-aksjer og så videre. Det er jo et dårlig signal, altså. Det er jo et virkelig dårlig signal. Det er jo helt det motsatte signalet enn det Trump har bedt investorer om å gi. For han har jo tvert imot, han har bedt dem om å si at de kjøper, og at de skal kjøpe og si at de kjøper. Og alt annet er liksom feil å gjøre.
Ja.
Og så har du Warren Buffett her som er den The Sage of Omaha, som alle ser til, som sier ikke bare skal jeg ikke kjøpe, men jeg dumper liksom
fly og Goldman liksom.
Jeg dumper Lodestar. Goldman, ikke sant? Da, det er jo et, det må jeg jo si er et det er en countermeasure, for å si det på den måten.
Ja, nei, det er veldig spesielt signal å sende.
Ja.
Det er veldig forsiktig, rett og slett. Og det er kanskje ikke den tingen du vil fra Warren Buffett akkurat nå. Du vil høre at han er superbullish. Men herregud, enhver person, altså en value investor nå, hvor er valueen liksom? Altså det er jo.
Jo, men her går man jo hele tiden tilbake og sier, ja, hvis man har investert i aksjer gir bedre avkastning.
Jo, men Warren Buffett bruker jo helt basic indikatorer.
Han gjør det. Han gjør det,
men whatever. Ja. Altså alle de her indikatorene, du kan bare pick and choose.
Ja.
Og det er ganske tradisjonelle, det er den der Graham baserte, hva heter han, han som skrev boka, han som var læreren til Warren Buffett.
Ja,
Benjamin Graham er det.
Ja, Graham and Dodd. Det er boken skrevet.
Ikke det Benjamin
da.
Graham som ikke klarte å tjene penger på det her, men som var da visjonen bak bak value investing.
Ja. Men value investing har jo ikke vært på mote på lang, lang tid. Altså det, alt gikk jo på momentum i de siste altså i økende grad i de siste 10 årene har det vært momentum investing som har, har dratt.
Obviously.
Helt klart, ikke sant?
Zero interest rate politics så.
Ja, og du kan si at alt altså folk ikke bryr seg. De tror, at, de tror at sentralbankene er rett bak dem hele tiden. Så uansett hvor mye dumt jeg gjør, så blir jeg reddet. Og så, så kom 2020 da. Ja. Da var det ikke alle som ble reddet likevel. I hvert fall ikke, ser ikke slik ut.
Så vi har fått et forespørsel til podcasten, og den er, den er at at vi skal ha et nytt, eller et innslag da. Vi har vel ikke hatt så veldig mange innslag. En av hva du har lest siden sist. Og det har du vel allerede nå.
Ja.
Jeg har glemt litt av at det var et innslag. Men et innslag for forespørsel var å komme med en crazy påstand til deg som du skal svare på, som jeg har gjort et par ganger.
Ja.
Så jeg kom på en ting da. Jeg så i går et intervju med Skavlan, hadde et intervju med han han som har skrevet den der Steel, nå glemte jeg hva han heter, han som har skrevet Steel Germs and
Steel Germs and Rock and Roll
and Gun Steel and Germs. Ja.
Det var nære. Det var nære.
Det er ikke så farlig for det her. Men så begynte han å snakke om det som du tidligere har coined termen compounding causality.
Ja.
Men han snakker om i forhold til sannsynlighetsregning. Så når han når han var i jungelen i Papua New Guinea, så var de locals var veldig redde for å sove under et råttent tre. Sa at det gjør du ikke, det er farlig. Så sier han, hva er sjansen for at det detter ned i natt? Så sov han da første natta når han var ung og brazen under treet og tenkte ikke over det. Og så etter en stund har vært der, han var der i mange år, og så mange epoker, etter hvert ble en gammel mann. Altså nå er han virkelig en gammel mann, men gradvis ble litt visere kanskje, og skjønte etter hvert at de måtte jo sove under trær hver natt. Og hvis du har 1000 to 1 for at et råttent tre dett på deg, og du hører et tre som dett i skogen hver eneste natt, til slutt så treffer det deg. Sånn at den, du får kanskje ikke compounding causality, men du får en compounding av risken uten at du nødvendigvis merker det, bare med i den kraft å være der lenge nok. Til slutt så blir du truffet av et tre hvis du ikke har respekt for det.
Ja.
Så min påstand til deg er at det er 1-1000 sjanse for at USA som samfunn står for fall. Om det er i form av en ny revolusjon, væpnet revolusjon. Vi ser veldig mye våpen og veldig mye ekstrem ustabilitet, veldig, veldig polarisering i samfunnet. Og min hypotese er at det er cirka 1000-del sjanse for at USA står for fall til enhver tid siden 1997. Bare valgte et Asiakrisa som utgangspunkt. Så hadde du nevnt det tidligere med Al-Qaida som har som mål og at USA skal falle, lage en evighetskrig som USA bruker alle pengene sine på å kollapse i 2020. Det hadde jeg litt i bakhodet. De har brukt veldig mye penger på militæret. Og akkumulert har det bygd seg opp enorme risikoer, og i praksis kjernen har blitt mer og mer rotten. Så du har da, du har jo stilt spørsmålet mange ganger, hvorfor republikanerne støtter helt blindt alt det Trump sier og gjør. Mye ting er liksom uforenlige med deres verdier. Og så leste jeg en blogg i helga som ble delt på chatten, som var veldig, veldig interessant. Prøvde å finne ut nøyaktig hvor det kom fra, for nå kan man ikke stole på noen kilder lenger. Dette er spartakus.no. Ut fra det, og den bloggen er den andre amerikanske borgerkrigen. Den deles i beskrivelsen her, og den er på Facebook og på chatten. Og der skriver Terje Alnes en interessant blogg, men han trekker frem en par ting, og en av de tingene er at han antyder at USA begynner å vise tegn til å være en failed state. Kanskje ikke helt der enda, men du har en del sånn grunnleggende ting som ikke fungerer i samfunnet lenger. For eksempel helsevesen er ikke tilgjengelig for alle lenger. Relativt ny oppfinnelse. Skole er heller ikke tilgjengelig for alle sammen. Sånn at du begynner å få et klar splitte mellom dem som haves og have nots. Så selv om kanskje helsevesenet i USA objektivt sett er av høyere kvalitet enn andre plasser, så er det. De bruker mer penger. Det er bare, det er mer og mer oligarker i samfunnet, og befolkningen får en lavere forventet levealder, og de har mer og mer våpen, og at de begynner å bli opps på de her forskjellene, sånn at det blir større og større problemer da. Så hvis du tenker på det her satt i perspektiv til Sovjet, når Sovjet falt, så når du ser på den når du ser på den muren, altså Berlinmuren, vet du hvordan den falt? Har vi snakket om det før?
Nei.
Så Berlinmuren falt på grunn av en byråkratisk feil. Det var ikke meningen at Berlinmuren skulle falle. Så det var en, skal jeg bare dra opp navnene her. Det var en byråkrat som hette Günter Schabowski, som skulle holde en pressekonferanse. Og han skulle annonsere at han skulle lese opp i pressemelding. Og så leste han ikke gjennom den, og så gikk han ut på pressekonferansen. Og så sier han at det er tydeligvis mulig å fri ferdsel uten noen begrensninger mellom øst og vest. Og så sier han tydeligvis slår det til fra med nå. Og så bare ja. Og så når han sa det, så ble det på en måte lov. Altså det startet en kjedereaksjon, og folk begynte å kunne krysse grenser, og plutselig hadde Berlinmuren falt. Og det skal så lite til. Av det de rareste lille, altså sjakkspill starter kriger liksom. Altså det,
men det er jo en compounding causality, ja. Det, ikke sant?
Så spørsmålet nå er, og så hvis du, nå er det mye, mange frem og tilbake her, bare for å, mange punkter her da. Og så har du det siste som grunnen til at man da trekker denne koblingen akkurat nå, er at Gorbachev i etterkant av, altså av Sovjets fall, nå var det jo Berlinmuren Sovjet, men det henger jo veldig sammen da. Sovjets fall mente han var på grunn av Tjernobyl, at det svekket, det var liksom den siste tingen som var, visste svakheter i strukturen til Sovjet. Men det som var spesielt med Sovjet var jo at ingen som forventet at Sovjet kunne falle før det gjorde det. Så ut fra, jeg vet ikke om amerikansk etterretning heller tok høyde for at det var mulig. Men ut fra det jeg vet, så er det ingen som trodde det var mulig, og så var det bare der plutselig en dag. Og når man ser på USA nå, og observatører og utlendinger som stiller seg spørsmålet, er vi der nå? Og det er mitt vanvittige utsagn i tråd med den israelske etterretningsmetoden som kalles The Tenth Man, som er dagens påstand, for å si det som jeg ikke nødvendigvis tror på, men stille spørsmålet til deg da, i den referansen.
Jeg tenker jo, altså for det første så får vi en enorm kognitiv bias, altså en mental bias mot dette, ikke sant, umiddelbart, fordi du, USA er som du kjenner det, og ja, det er ting i USA som helt opplagt ikke er bra, men vi klarer ikke å tenke oss, det er vanskelig å tenke seg at USA imploderer. Og det er jo mye på grunn av måten hjernen vår virker på, at, altså, og ikke minst bekvemmelighet. Altså, hvis USA skulle implodere, så detter jo nesten pengesystemet fra hverandre, fordi all betaling rundt omkring i verden, eller i hvert fall store deler av betaling rundt omkring i verden, foregår i dollar, eller foregår via systemer som avregnes mot dollar. Du har Global Positioning System, altså bare tenk deg hva vi benytter til navigasjon, og det gjelder ikke bare telefonene våre, men fly, biler, alt sammen foregår igjen på teknologi som på en måte er basert i USA. Det skal ikke så mange år tilbake før det var amerikanerne som bestemte hvor nøyaktig en GPS kunne få lov å være, som ikke var i besittelse av amerikanske forsvaret. Og de gjorde jo også at de økte jo marginen på GPS-er. Det var vel, ja, det er nå 20 år tilbake. Men da økte jo marginen mens man kriget i Irak første gangen, for at det ikke skulle være for nøyaktig for andre å benytte. Så det er liksom, det er jo nesten ikke mulig å tenke seg at det rakner nærmest over natt der borte. Jeg har i hvert fall veldig problem, for jeg ser de enorme konsekvensene som det vil ha. Og hva skulle forårsake det? Altså, er det da indre uro som ikke er fanget opp? Eller tenker man at det eksternt, hvis det en ekstern kraft inn her, vil jo samle amerikanerne, ikke fragmentere dem.
Kan ta et eksempel da, bare for å gi deg noe å bygge på. Trump sa vel Fox News slutten av forrige uke at han vurderte å separere totalt 100% fra Kina. Ikke ha noe med Kina å gjøre.
Ja, jeg så den. Eller, ja.
Akkurat hvordan Ola sa, er litt uklart. Jeg tviler på at det er så gjennomtenkt, for jeg kan ikke forestille meg et sånt scenario.
Ja, man har jo gått tilbake, i hvert fall folk i administrasjonen har jo gått tilbake på det også. Men
det kunne jo vært, det kunne vært på en sånn måte. Altså, da forsvinner jo 80-90% av medisinene fra landet, for eksempel, fordi at de produserer ikke sånn selv lenger.
Ja, altså det er jo nettopp utfordringen ved at en president kanskje ikke kjenner til det at 80-90% av medisinene, omtrent samme forholdet med sjeldne metaller, kontrolleres av kineserne, ikke sant? Det vil jo ha enorme konsekvenser. Ja, for eksempel. Men det vil jo ha enorme konsekvenser hvis man gjorde det. Jeg tror, altså, du vil jo få en ting, altså, hvis du ser ut fra Trumps ståsted, han er ikke interessert i å gjøre økonomien svakere enn det den er, for han sliter nok med at de har en arbeidsledighet der borte nå som, ikke sant, siste tallet var nå at man 20,5 millioner mennesker hadde mistet jobbene sine i april.
Er ikke det mye høyere? April kanskje, men ikke,
ja, det, ja, dette var,
ikke det 40 millioner til sammen?
Jo, altså, er den ikke på 11,2%, altså, siden februar? Altså,
jeg så en spekulering i at det var kanskje i den samme bloggen, at halvparten av USAs befolkning er uten jobb nå, på et eller annet vis. Altså, det er så masse måter å regne på. Du har dem som falt ut av arbeidsstyrken, og så har du jo dem som ikke enten for sykt å jobbe, eller, altså, du hadde mange forskjellige. Men at helt, altså, tallene er vesentlig høyere enn de offisielle rapporterte tallene.
Og
så måten man rapporterer tall på forandrer seg også. Og det at de her midlertidige oppsigelsene har blitt til permanente oppsigelser er også en.
Men USA er så viktig, ikke sant? Altså, i verdens sammenheng.
Er det så viktig som det var? Er det det?
Nei, det er blitt skjørere. Det er jo helt opplagt. Det er klart at når hverken Verdens helseorganisasjon eller handelsorganisasjoner eller forsvarsorganisasjoner helt kan stole på USA lenger,
ja,
så skjer det ting. Det er helt opplagt at det skjer. Men du kan si at skiftene der blir ikke voldsomt overnatt, ikke sant? Det vil jo gjøre at man får en dreining. Man sier at ok, vi er nødt til å finansiere oss på en annen måte, beskytte oss på en annen måte, drive handel på en alternativ måte. Og inntil liksom man har begynt å opprette disse nye connections for å få dette til å virke, så er det ikke liksom som om ting kan radikalt skje overnatt. Så hvis noe skulle, altså, det kan, altså, det er jo helt idiotisk for meg å si at det ikke kan, fordi det, liksom, det eliminerer såkalte sorte svaner som vi vet opptrer av og til. For øvrig er ikke pandemien det, for det har vi hatt tidligere. Ja.
Hvordan så det ut når Sovjet falt? Husk, kan du prøve, og da er jeg ikke interessert i hva du leser, men hva du husker.
Nei, jeg husker ikke, jeg må innrømme at altså, jeg husker jo litt av kaoset rundt det, men det var jo ikke en følelse den gangen av at nå rakner det for oss. Den følelsen hadde man ikke. Altså, det rakner der. Men det har jo også med hvordan Sovjet, ikke sant? Altså, Sovjet-samveldet som det samveldet det var, hvordan de opptrådte, ikke sant? Altså, Også i mindre grad overfor Vesten, men hvordan hele det systemet virket. Så det virket jo mye mer som en cleansing, blir jo helt egentlig feil, men jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det uttrykket, men liksom det, innad i det systemet, altså ikke en etnik cleansing. Nei, det var ikke det jeg mente, men sånn cleansing av et system, ikke sant? Et system som allerede på forhånd hadde mye friksjon,
ja.
Innad friksjon, at det som... Så følelsen for, for land utenfor, i hvert fall slik jeg husker det, var ikke som, altså jeg tenker at etterretningsorganisasjoner og andre satt seg godt opp i stolen og fulgte med på hva som skjedde for å se om hvor går dette hen. Det er utvilsomt. Men det var jo ikke som om du som mann i gaten tenkte, oh shit, nå skjer det. Dette, ikke sant? Da var det ikke hagle og hermetikk og den biten der i det hele tatt. Nei. Sånn som jeg opplevde det.
Men en altså konsekvens av Sovjets fall, for eksempel, jeg tror, jeg tar det for kommelsen, jeg tror det er 6 nuclear warheads man ikke vet hvor det er.
Det kan være, jeg vet i hvert fall at det er noen.
Og hvor mange tror du USA har lagret i Sør-Korea og i Qatar og Gud vet hvor de har basa? Bare tenk litt
sånn. Nettopp i Qatar, kan være i Bahrain, men ikke i Qatar.
Men jeg tenker at bare ja, for å...
Eller de har jo en svær base i Qatar.
Et sånt her spørsmål som jeg stiller deg nå er inspirert av det begrepet jeg refererte til i sted, som heter The Tenth Man, som Israel innførte etter Yom Kippur-krigen, som de ikke forutså. Og der er det vist alle enige om at noe er tilfelle, så skal en person, hvis 9 er enige, skal den 10. være det. De har diametralt motsatt også, og da argumentere for hvorfor det er umulig skal kunne skje. De har et lignende system i Finland også.
Alle etterretningstjenester har et lignende system. Alle altså militære operasjonssentraler har på en måte et lignende system hvor noen tar den andre siden. Og du kan ta det helt ned til norske politiet, som da når det er viktige saker vil sette noen på å motbevise den teorien de hadde. Altså, og dette gjør man altså hvis du tilstår at du har drept en person, så vil noen bli satt på, altså fordi det er en alvorlig forbrytelse, så vil noen bli satt på det der og prøve å motbevise at du faktisk har gjort det. Ja. Og det er på en måte det samme prinsippet som du
sier. Var det sånn Thomas Quick ble frikjent?
Jeg husker den saken.
Tilstod masse drap.
Ja, voldsomt, ja.
Tror det spesielt.
Ja.
Har du sett 22. juli dokudrama på Netflix?
Jeg har ikke sett hele.
Så du sett starten? Da du får se det fra hva som skjedde?
Jeg har sett deler av den, og jeg har helt sikkert sett den fra starten da.
Ja. Det starter jo basically på gården til Berg Breivik.
Ja, hvor han
der han driver laste inn i bilen.
Ja, akkurat.
Jeg var jo ganske nært bomba når det gikk av, som du vet da.
Ja.
Det var ganske ryddig. Det var en ting som var veldig spesielt. Jeg tror det ene var arkivfoto. For jeg sto så rett på bomba når det smalt. Og den røykskyen som kom imot var helt...
Ja, men var ikke den på baksiden av bygget?
Jo, den gikk gjennom bygget.
Ja, og ja, sånn ja.
Jeg gikk mot
trykkbølgen, mener du?
Ja. Nei, jeg så skyen.
Ja, nettopp.
Og det var veldig... For jeg har aldri sett de bildene før, så det så ut som det var arkivfoto de hadde på et av de klippene. For det så helt riktig ut liksom. Det så litt... Det så veldig realistisk ut, men, sånn. Men det var ganske rystende. Det var dypt ubehagelig å se på. Holdt meg unna alle de 22. juli-tingene, men akkurat den var...
Ja, og nå har du en ikke parallell i hvor stor saken er, men du har en som går for retten nå. Det er den der Philip Manshaus saken.
Ja.
Og moskeen i Bærum. Den kunne jo også blitt en altså hadde han vært like grundig som Breivik var,
eller som han der Karne Sirland,
ja, så hadde jo den saken vært en stor sak også. Altså vi tenker ikke liksom over hvor nær det var at den ble voldsom.
Ja, det kunne ha blitt like stor. Ja,
ja, altså hadde
den, hva han tenkte å gjøre?
Ja, han tenkte å ta livet av alle som var i den moskeen. Og
skulle videre også, kanskje?
Nei, det tror jeg ikke, men poenget var at han hadde han bommet med en dag. Av en eller annen grunn så var det veldig få folk der den dagen, mens det var en eller annen høytid eller noe sånt som enten hadde vært dagen før eller skulle være dagen etter, og da ville jo dette stedet vært fullt av folk. Så han bommer med en dag, og når han kommer der så er det veldig få. Men han kunne ikke utsette det, for han hadde allerede drept søsteren sin. Så han bizarre sak.
Ja.
Men, og dette foregår i fredelige Norge blant oss, ikke sant? Vi har en av de verste terrorhandlingene in the world, ikke sant?
Den største massemorderen er jo Behring Breivik.
Ja, det er nettopp
nummer 1, liksom. Ja. Det er ganske sykt. Nei, det var
ikke mange som så den komme, for å si på den måten.
Nei, det var så dypt ubehagelig å se på det her, altså. Jeg skjønner nesten ikke at de gjorde det på den måten, for jeg synes de glorifiserte han en del i den. Han ser definitivt ikke ut som det monstre han er. Det er langt mer. Og så hvis jeg tenker på at det mest populære dataspillet for 12-åringer i Norge er Fortnite, ja. Som utspiller seg på en øy der du skal drepe 100 stykker. Jesus. Altså det, ja, det der, jeg stusser alltid på at alle synes det er helt greit, liksom.
Men jeg skjønner ikke, altså det er ikke, dette er det del av sånn e-sport, er det ikke det?
Nei, jeg vet ikke om det okay, er mer
ja, men jeg så, noe. Og det var jo også et ekstremt voldelig spill. Og der har du sponsorer, altså norske, kjente norske bedrifter, ja. Som sponsorer i et sånn voldspiralspill. Jeg tenkte, really?
Ja, nei, men det er jo en debatt som
ja, jeg har ikke lagt merke til debatten, jeg, men,
ja, siden Columbine hadde vært, de spilte Doom,
altså. Jo, men jeg fatter ikke at altså, hvor er den debatten? For altså, er det,
nei, jeg synes det syke Fortnite er det syke, fordi at det normaliserer det. En ting er at du spiller realistiske voldspill. En veldig kjent jeg husker ikke hva det heter noen gang, en av de her spillene der du så gå gjennom en flyplass og drepe
Jesus.
Og drepe sivile. Så gå, det er så bestialt å se på at du
Men jeg skjønner ikke at det er innenfor en gang å lage sånne spill. Det er det ene. Men det andre er, hvis du driver av oss, altså, hvilken bedrift er det som sponsrer et lag som skal bli god til dette her da?
Nei.
Altså seriously?
Ja, det er stort. Og det er jo blitt veldig stort med alt form for streaming og sånn under korona da, på grunn av folk er hjemme, og du kan ikke ha andre idretter. Det eneste idretten du har er digital. Men så får du Formel 1 har jo fått en vanvittig oppspinn på grunn av korona.
Det går an å spille sjakk også, gjør ikke det? Altså, det
nei, men Formel 1 har fått en vanvittig oppspinn.
Ok.
Og du har fått kunne til en viss grad vise fram sjåfører i dårligere biler.
Ja, jeg hørte akkurat fordi at sønnen til Schumacher var her i forrige uke eller uken før.
Han er med på denne liga.
Ok.
Skjønner, han var her?
Mhm.
Kan noen dra hit? Hvordan er det mulig?
Ja, det er, kanskje det er flere uker siden, jeg vet ikke. Men han har i hvert fall nylig vært her.
Hvordan er det mulig? Men det er jo
ikke, ja, det må jo karantene vært uten, ja, det må ha vært utenom karantentiden. Jeg må bare ha misforstått når jeg hørte dette her.
Skal jeg klippe
det når det var? Nei, de trenger ikke gjøre det. Men altså, det er klart at det må ha vært før.
Ja.
Før det skjedde.
Kan du åpne den grensen, vet du?
Nei, jeg vet ikke.
Det må jo være snart.
Så.
Ja. Sverige, jeg vet ikke, jeg fikk dem rett. Med korona.
Men det er jo ingen som vet. Det er ingen som vet det enda, ja.
Hva du vil si nå?
Nei, jeg vet ikke. Men man har jo sett på Spania og den og man har jo ikke fått den effekten altså på immunforsvaret som man trodde man skulle få der. Og det er jo det egentlig det svenskene håper på, er jo at du får bygget opp flokkimmunitet. Og Spania har jo blitt brukt som et eksempel på at der har ikke det virket etter forutsetningene.
Nei.
Så the jury is out on this one.
Jeg tror kanskje Boris Johnson har et annet syn på det enn han hadde for noen år siden.
Ja, jeg tror nå han lå og gispa etter luft, at han kanskje tenkte at det her var ikke
permanent like scarring i lungene.
Ja, var ikke like enkelt som han trodde.
Nei. Pluss at det er lett å offre andre. Det er ikke fullt så lett å offre seg selv, liksom.
Ja, sant nok.
Nei, nå var det litt utglidende, så ja. Vi har jo en ny standard sofa-podcast, så da må man kunne ha litt sofa-prating også. Det gikk så lenge at skjermen gikk inn i skjermen. Ja, softbank-bobla har definitivt sprukket.
Ja, det virker sånn. Det virker sånn, men
topte 17 milliarder dollar i kort sist.
Ja, jeg så at Saudi-Arabias oljefond, de ønsket jo nå å utstede en bond for å liksom finansiere, fordi de trengte altså en margin bond, rett og slett.
Jesus.
Så
altså for å basically komme seg ut, indirekte komme seg ut,
eller? Ja, eller i hvert fall få likvider, fordi dette går ikke som planlagt.
Det er jo de verste folkene å være skyldig penger, omtrent. Som har, du har bevis i Washington Post, liksom,
ja.
Om at de er mordere. Altså det er jo en av de få du kan bare ikke kalle dem mordere, ja. Og statlige mordere, for alle vet at de er det. Du har sett videoen når de går inn for å gjøre det, liksom. Og det her er din største investor.
Jeg har ambassaden deres i samme vei som jeg bor. Gidder å være litt mer moderat.
Nei, men herregud, altså Khashoggi er jo,
ja.
Det er ganske vel dokumentert, men de får lov å.
Jeg kunne godt tenke meg ikke ende opp som steak and kidney pie, hvis du gidder.
Jesus. Ok. Da kan man bare si at all hail Softbank og WeWork og Uber og alle andre de her tapsprosjektene deres.
Mm.
Men hva med pizza-arbitrasjen da?
Men hva er det for noe?
Det er den store snakkesen siste døgnet. En blogger som har han har gått igjennom en illustrasjon av den moderne økonomien med Uber og Airbnb og Grubhub og alle de her moderne selskapene som skal kile seg mellom en tradisjonell transaksjon og prøve å skvise ut en margin. Nå er vi tilbake her etter en liten pause, men mulig mistet tråden litt da. Men drømmen om altså historien, en historie om pizza-arbitrasje som illustrerer veldig godt det som er feil med den moderne økonomien. Og som har, det her har vært den store snakkesen det siste døgnet. Men i praksis så er det en kar som, altså Grubhub, som er en sånn budtjeneste i USA, har, flere har snakket om at de har signet opp restauranter som ikke har akseptert å bruke dem til å levere. Og da bestiller pizza hos en restaurant som en kunde bestiller hos dem, og drar og henter den uten at de har en avtale, og selger den videre.
Ok.
Og så var det en kar som fikk med seg at de selgte det billigere enn han selgte det. Så begynte han til slutt å kjøpe pizza via Grubhub selv, og arbitrere sin egen pizzarestaurant. Fordi de gjorde noe dypt uetisk med å markedsføre seg selv som han, der de injiserte sitt eget telefonnummer i bestillingssystem via Google og Facebook og alt mulig. Utrolig uetisk oppførsel, også helt pointless oppførsel, for de tapte penger på det. Det visste seg å være noe som test et eller annet. Men det her er...
Så de, den kostnaden, den tok de som marketing?
På en måte,
ja. Ok.
Men altså, de her selskapene her, altså det er jo sånn at du kan vokse, du tar igjen med å vokse deg ut av at du har lav marginer eller en negativ marginer. Det er liksom Tesla-ideen også, at du skal, bare du blir stor nok, så kommer pengene inn. Men det er noe i teorien, i praksis er det ofte litt vanskeligere. Og du ser de her, alle de her selskapene er backa av SoftBank. Og de taper tittals og hundretals millioner i kvartalet på de her ideene. Og det de gjør er jo, altså, man kan jo si at det er uetisk å drive og arbitrere og bestille pizza hos deg selv, men de har jo begått den originale synden, liksom. Men det interessante her er liksom, altså, ja, Grubhub tapte 33 millioner dollar i første kvartal. Og så sier denne karen liksom, men han som drev den restauranten klarte jo å starte en budtjeneste som ble profitabel. Så det er ikke sånn at dette er helt umulig. Men det virker som at det er noe med den moderne økonomien, så den klarer ikke å få den skalaen. Altså drømmen om å vokse seg inn i profit har ikke funket for noen. Jeg vet ikke det eneste selskap som har gjort det. Og alle sier Amazon. Amazon har alltid gått i, hva si, null, eller kunne alltid tjene penger når de ville. Men de har valgt å reinvestere i businessen sin hele tiden.
Hva med Netflix og disse her da?
Netflix har en veldig stor cash burn i hvert fall.
Ok.
Så de er regnskapsmessig profitabelt, tror jeg.
Ja, det er det jeg tenker, fordi altså,
men de brenner, ja, det er 20 milliarder dollar i året, noe sånt.
20 milliarder? Hva er det mulig, ja?
Nei, vent nå, så skal vi få ordentlig tall.
Det høres ut som Equinor på en god dag, ja.
De brente 3 milliarder dollar i 2018.
Ok.
Ja, det er penger.
Ja, det er penger det. Det er, ja. Det er nettoen deres?
Ja, det er det den. Altså, det er negativ cashflow.
Ja. Wow.
Skal vi må se. Mulig de har snudd det i år nå. Ja. Men de har alt, de har brent tittals milliarder med dollar. Om de akkurat har snudd det nå, så har de gjort det nå. Men
jeg har ikke sett på disse norske, jeg har bare sett overskriftene av det her Kahoot, og så husker jeg ikke hva den andre heter, Pepsit, eller hva det var for noe, som har gått noe enormt nå i det siste, om det er selskap som tjener penger eller ikke.
Jeg tror Kahoot har i hvert fall inntekter nå, det var jo lenge de ikke hadde inntekter. Og når du driver et corporate... altså en konkurrent av Zoom og Skype og sånn, så er jo det en obvious bra ting att ha akkurat nu.
Ja, ja, klart.
Men jag bara tänker den här pizzaarbitrage, det är liksom en sån vacker illustration. Det är WeWork och det är allt det här piss här. Det är bara så lei av dålig business. Allt är så mycket, det är så mycket dålig business. Folk som driver ett verksted som går med en halv miljon överskudd får aldrig någon uppmärksamhet.
Det är sant.
Men en annan tulling som säger han ska rydda upp i Stillahavet med han blir brakt runt. Ingen vill ha bevis eller något som helst egentligen. Uansett vad du säger du ska göra så är det något att säga det liksom. Elon Musk säger jag ska till Mars, bara ska till Mars, okay. Ja, det ska jag också säga. Det är ganska vanskligt att ta till Mars. Det är ganska vanskligt att göra alla de här extrema tingarna, men det som är väldigt vanskligt att tjäna pengar och gå med överskudd. Det är vanskligt.
Ja.
Du har ju varit näringslivet i några år.
Ja, ja. Men i alla fall och speciellt kanske en finans hvor hvor kostnaderna bara gick genom hodet på grund av regulering. Alltså det du skulle, alltså det du borde göra, alltså så villig som myndigheter är till att regulera, det är alltså det bästa du kan göra antagligen är att studera JUS. För alltså alla bedrifter säger ju att det är deras legal cost, alltså det är få ting som har ökat så mycket som det. Och det är ju fördi regleringen blir så komplicerad och så omfattande att man klarar inte att göra det själv, så du må alltså det är ju ingen som har haft en lönsutveckling som förrättningsadvokater. Och lönsamhet är ju inte det, inte i närheten.
Det är det finaste byggande i centrum, det är ju.
Ja, det är helt, ja, men det är ju sånt. Ja, det har blivit helt vanvittigt. Vi har kommit på nästan upp i amerikanska löner på det grejen. Och det är bara det är tacka
ren skatt.
Ja, men de borde ju verkligen tacka finansdepartementet och andra för utvecklingen sen.
Borde nog huvudsakligt ta, alltså let's face it. Cirka ett stämmer nog 50-70% av all businessen till konsulentbranschen, försörj med den. Är kommuner och det offentliga. Stat, kommuner, fylkeskommuner. Enorm förbrukare av konsulenter.
Mm.
Och utan att checka det så tör jag vädde på att det samma gäller advokater, att det brukas väldigt mycket av det offentliga.
Ja, men det brukas ju av hela näringslivet, och för näringslivet är ju nödt till att tillpassa sig nya regler hela tiden. Apropå nya regler, såg du den där den hvor man du husker kanske den saken, jag menar att det var uppe på Hønefoss eller ett land, i alla fall lite, det var inte i Oslo, hvor någon hade startat en sån kryptomining, alltså de hade lejt sig lokaler och puttet in, jag menar att tidigare stortingsrepresentant var med på detta här också.
Och det kändes.
Ja, och de hade köpt, alltså de drev rätt så en kryptomining. Och de hade köpt tonvis av datamaskiner och allt med sån enorma utgifter självklart med detta här. Och så plötsligt finner då blir detta här kommer det i media, och då är det en annan ett land parti som menar att de inte borde ha fördelar av billig ström. Och då är det den näringen plötsligt, så kryptomining, nej det alltså utan någon som helst diskussion, så blir då, så får de full elavgift istället för begränsad elavgift som andra får vid datacenter och den typen av ting. Och detta sker, alltså det sker så fort, och det hela grundlaget för denna verksamheten försvinner. Och resultatet är att de taper voldsomt med pengar, och det var då en verksamhet som blir satt upp också för att skapa, som ville skapa arbetsplatser, skapa skatteintäkter och så vidare. Hela grejen blir nedlagt. Och nu var det i förra uke. Nu har myndigheterna snudd på det här. Och det är antagligen ingen som går till de och säger beklager, här ska det få liksom.
Men syns för två ting kan jag ställa något spår. Syns du verkligen det är något som är matnyttigt att bruka energi på? Jo, men pengar och energi på och mina krypto.
Jag vet, alltså jag vet inte om det är matnyttigt att göra det där, men vi det på alla andra projekter som inte lönar sig.
Ja, men alltså,
men grejerna här
är det bara inte för mycket subsidier i Norge. Alltså,
jo, men vänta, visst det är det, så låt oss vara generella på det, inte se att okej, okay, det får du inte lov till. Akkurat det ska du inte driva med.
Men det är ju också som en viss redaktör i Norge som hatar subsidier, helt han fick en miljard i subsidier.
Okej. Okay. Ja väl.
Och
Jeg tenker jo. Men poenget her er at bør ikke folk få lov, altså hvis du ser en mulighet, dette er rammeverket, dette er lovverket sånn som det er i dag, og da ser du, ok, her har jeg en mulighet til å skape en bedrift og gjøre dette her. Så går du inn og så gjør du det, så investerer du i det, du leier deg lokaler og du gjør alt det som skal til for det. Og så får du da plutselig beskjed fordi det er en eller annen som hiver et eller annet ut i pressen at nei, det skal ikke Norge drive med, eller det er helt urettferdig, eller hva som helst. Altså uten egentlig å kunne hva dette er det dreier seg om, så blir du fratatt den muligheten. Det er ikke noe sånn at det er en bred diskusjon og en grundig analyse av at nei, det skal vi ikke gjøre.
Men er det ikke også litt sånn...
Kanskje det er fremtiden?
Jo, men et problem er jo også det at vilkårlige medieoppslag har en enorm evne til å ødelegge livet ditt.
Jo, nettopp. Jo, men det har jo også noe med hvordan...
Vi begge har nå vel vært offer for det.
Ja, men hvordan skal du liksom... Altså, jeg tenker jo at andre som ser at myndighetene liksom over natt kan endre fullstendig på rammevilkårene for virksomheten din på basis av en vilkårlig avisartikkel, det skaper usikkerhet. Og ikke kom da etterpå og si vi savner innovasjon i Norge, vi vil gjerne at flere skal drive med innovasjon. Du har akkurat liksom kappet bena av noen som ville forsøke å gjøre det. Så kan du altså ha en dyp faglig diskusjon og så fatte en avgjørelse da, men ikke nei, det sto en artikkel i VG om dette her, det skal vi ikke drive med, så hiver fire andre politikere seg på, og så er det liksom skandale at man subsidierer, og så tenker man ikke på...
Det er ikke som den største mottageren av norske subsidier.
Ja, nettopp. Hva sier du?
Det er ikke den største mottageren som er...
Landbruket, vil jeg tro.
Nei, jeg må veie landnorsk.
Av norske?
50 000 Tesla er solgt i Norge.
Ok.
Snittpris 500-600 000, som er da cirka... Hvis man hadde hatt full avgifte og full moms.
Ja, men de hadde ikke solgt i Norge, ikke
nei,
sant?
Nei, men la oss si det.
Ja.
Så det er 50 000 biler, cirka en halv million i skatte- og avgifte.
Ok.
50 000 ganger 500 000.
Ja. Men jeg tenker at de vil ikke, altså de vil, de, altså her har man gjort noe for å prøve å få til et marked. Så disse bilene vil ikke komme til Norge ellers, de hadde blitt for dyre.
Det er den eneste grunnen til at elbiler funker i Norge og ingen andre land.
Antageligvis.
Fordi at man har 100% skatt på biler.
Ja.
Altså, det er jo ikke så veldig magisk årsak. Det er jo ikke sånn at Norge er noe spesielt, men det er jo bare det at vi har en vanvittig, brutal skatteregime på biler.
Ja, absolutt.
Så, nå er det jo bare, hva er det, 5 år til at India skal være bare elbiler?
For øvrig, fra lørdag til søndag falt, så jeg at bensinprisen har falt med 1 krone igjen. Lørdag til søndag, det har
så,
ikke skjedd fryktelig mye i oljemarkedet.
Det er det laveste jeg har sett.
Ja, 9,99 i Stavanger.
Var det?
Ja, og en som sendte meg bilder av det.
Det er jo tilbake til...
Ja, nå snakker vi.
Da er det tilbake til 9,90 kanskje.
Ja, jeg så ikke på 10-nivå her i Oslo. Jeg tror jeg så 11,77 eller noe sånt som det laveste. Men
jeg tror det laveste prisen i Oslo er på Kjellands plass hvis du har registrert kortet ditt, for da får du en rabatt. Jeg tror det er laveste.
Men jeg syklet ut til Høvik på... det var på lørdag. På vei utover så jeg prisforskjell på stasjon på to stasjoner på over 1 krone. Så tenkte jeg kanskje det er begynt å bli reell konkurranse. Men jeg var syklet tilbake igjen. Da hadde selvfølgelig den andre justert seg opp til samme pris. Så nei, det er ren tilfeldighet.
Du sa en gang på radioen at du mente at banker drev med... Og så burde det bli sett på konkurransetilsynet, fordi at de absolutt 100% gikk i takt. Det var aldri noen som avvek det. Er det mulig å ha forskjellig rentepolitikk for to banker i praksis?
Hvorfor kan de ikke konkurrere?
Nei,
det er jo blitt konkurranse der nå. Det er en større grad av konkurranse. Nå så jeg boliglån hos Danske Bank. Da måtte du være tilsluttet av Akademikeren eller noe sånt. Var på 1,4%.
Jesus.
Ja, da begynner det å... Og hva er innlånsrenten? Den er null fra Norges Bank, og 3 måneder Nibor ligger på, hva da, 0,25, 26, 28 eller et eller annet sånt rundt der. Så det er fortsatt penger å tjene for dem.
Vi må se på Kristiania klokken litt en gang til.
Ja, noen burde, ja. Men altså, dette er et land som, og spesielt i disse dager, driver og snakker om å innovere, bare for å dra den tilbake til det andre. Vi virkelig prøver å innovere, og det er kanskje det de forsøkte å gjøre med den elavgiften også, å si at det der var feil.
Ja.
Og ære være dere, hvis dere mente at det var feil. Og, men jeg synes allikevel utrolig synd på, og jeg har ingen vested interest i dette her, bare så det var helt klart, de som startet og som tok hele den der, altså det gjelder jo ikke, altså å innovere i Norge er risky, ekstremt risky, ikke bare fordi det er vanskelig å innovere og introdusere noe nytt, men når du i tillegg har myndigheter som kan bråsnu over natt, så blir det ikke lettere. Men ære være myndighetene hvis de liksom snudde på det der, men tenk også neste gang, dear God, ikke gjøre på den måten da.
Hva ville du ha gjort hvis du skulle ha stimulert fram vekst av nye firmaer i Norge? Sånn fra myndighet, altså det rene tilskudd eller ordninger eller et eller annet?
Jeg vil vel, altså det er jo to måter å gjøre det på. Den ene er, og du kan gjøre begge deler også, du kan gjøre tilskudd og du kan gjøre rentefri lån. Men en av de der, men du må jo ha...
Hva med momsfritak først i fem år?
Ja, det hjelper jo ikke, fordi jeg tror ikke det er... Nei, jeg tror ikke det, fordi det er jo mange som ikke har noen inntekter til å begynne med når de begynner en virksomhet, men de har plenty av utgifter. Så, så momsfritaket liksom, it doesn't cut it. Men altså, jeg tenker på Innovasjon Norge og de forskjellige... Det finnes andre instanser også, jeg synes det er... Og jeg er sikker på at de er flinke, men behandlingstiden må jo i hvert fall nå, da bør du virkelig gjøre ditt for at behandlingstiden er kort. Så de kan jo ansette folk. Det er jo plenty av folk ledige på arbeidsmarkedet nå, så tenk på det. Slå to fluer i et smekk.
Men nå tror jeg vi gikk veldig ut på sofa-podcast her, så ja. Tror jeg vi skal avslutte episode 78 nå. Men jeg tror vi kommer til å fortsette med det innslaget med en tiende mann, så... Jeg synes ikke det er så dumt å få prøve å komme på noe som er outrageous og prøve å argumentere for og imot det. Det er lett å bare være optimist, men vi har jo nå sett at det kan være fint å være litt forberedt på konkrete ting.
Ja, jeg tenker også at, at det kan også, altså flere av lytterne har, når de hører det, kan komme opp med vesentlig bedre bedre argumenter enn det vi har gjort, for eksempel.
Har du sett på chatten nå at folk har lyst til at vi kan starte en Patreon og så ha sånn mål at vi skal ha episode en gang i uka? Ja, hvis du samler inn så mye penger at folk donerer.
Ja, sånn ja.
Ja. Jeg har forsøkt å snakke varmt om Patreon til deg, men du har ingen tro på det.
Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg må tenke på det, rett og slett. Om det er en, om det er en mulighet. Jeg vet
ikke. Og så var det noe annet som ville at vi skulle... lage en norsk versjon av Robin Hood trading.
Ja, men er det, altså er det noe som er ønskelig? Ja?
Jeg vet ikke. Men jeg synes jo meglerhus i Norge kommer til kort, så bare synget. Men konsesjonen er et mareritt av
alt, enorme kostnader.
Ja, men jeg tenker bare på papirarbeid. Jeg vet ikke om det er klart. Nå er det artig å eie et meglerhus da. Jeg vet ikke om det er så god business.
Vi snakket jo med noen forleden, og da sa de at liksom før, altså før så kunne du jo, altså så skrev de jo konsesjonssøknader selv, og nå brukte man over 300 000 kroner på advokater for å skrive en søknad. Det er fantastisk.
Jeg tror kostnaden for å søke...
Well done, Finansdepartementet.
Jeg tror kostnaden for å etablere et nytt meglerhus og så bare søke konsesjon, tror jeg gikk opp fra ca. 60 000 kroner til sånn roughly 300, men så kostnaden av å ha konsesjon er vel en par, 3 millioner, tror jeg. Og det er rimelig sparebones-operasjon da.
Ja. Ja.
Det føler du ansatt noen... BSD, altså gå og hente kunder til.
Ja, nettopp. Ja. Nei, skal vi...
Skal vi omdøpe podcasten?
Nei.
Nei, ok.
Den har bra navn.
Nei, men da avslutter vi episodeen. Ja. Ha det bra. Ses om to uker. Og hvis vi får Patreon om en uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.